Privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Oricât de mult s-a discutat despre procesul istoric numit romanizare, rare ori s-a încercat o explicație logică pe baza a ceea ce s-ar putea enumera drept factori ai romanizării. Din acest motiv, s-a ajuns a crede că un anume tip de conviețuire, căsătoriile mixte sau pur și simplu impunerea valorilor tipice lumii romane, au avut drept rezultat apariția poporului proto-român. Este o eroare care trebuie totuși corectată. De la bun început, trebuie spus că romanii n-au impus nimic. Romanizarea nu a fost un țel, o țintă urmărită de autoritățile imperiale sau de cele provinciale. De altfel, ultimele nici n-ar fi putut. Administrația romană a provinciilor dacice, cele trei provincii, era extrem de puțin numeroasă. Cum se explică atunci rezultatul? În primul rând, prin componenta absolut normală a factorilor care au influențat o transformare atât de profundă. Ce ar trebui să înțelegem prin romanizare? Fără pretenția de a da un gen de definiție, se poate spune că romanizarea a fost, în primul rând, un proces de culturație sau aculturație, prin care s-au adoptat forme superioare de cultură materială și de civilizație, inclusiv la nivelul a ceea ce noi numim drept spiritualitate. Desigur, formele cele mai vizibile au fost la nivelul instrumentarului și obiectelor de zi cu zi, a modului de construire a producției de bunuri, a exploatării unor resurse, etc. Niciuna dintre aceste elemente ale culturației sau aculturației nu ar fi fost posibile în lipsa factorilor purtători, iar aceștia au acționat absolut normal, în conformitate cu rolul și rostul lor în Dacia. Există un curent recurent, dacă pot să mă exprim așa, care susține că dacogeții, ca ramură a marelui neam tracic, au fost creatorii unei civilizații de excepție la nivelul Europei antice. Mai mult că dacogeții, într-un anume moment, au reușit crearea unui stat centralizat sub regele Burebista. Ceea ce se susține acum depășește cu mult nu doar bunul simț, cât mai ales cunoașterea istoriei, atâta cât se poate prin prisma izvoarelor istorice. Pentru că cei care au lansat aceste teorii de-a dreptule lucubrante, nu numai că nu sunt istorici, dar sfidează minima cunoaștere de specialitate. Subiectul este mult prea serios pentru a nu fi tratat în serios, de aceea îi voi aloca un spațiu în cadrul acestei emisiuni. Mă opresc astăzi asupra fenomenului romanizării. Primul dintre factorii romanizării a fost elementul militar. Atât partea sa pasivă, fortificațiile, cât mai ales partea sa activă, trupele. Se știe de multă vreme că în Dacia au staționat pe parcursul existenței provinciilor peste 70.000 de soldați. Lista unităților staționate este extrem de lungă. În marea lor majoritate erau unități auxiliare celor două legiuni, a 13-a Gemina și a 5-a Macedonica. Aceste unități auxiliare, dar și cele două legiuni, au avut un rol imens în transformarea fundamentală a ceea ce a avut drept rezultantă romanizarea. În primul rând, prin ceea ce numim astăzi drept recrutarea locală. Altfel spus, soldații căzuți în lupte sau, din alte motive, cei lăsați la vatră, au fost înlocuiți cu bărbați din rândul populației locale. Nimeni nu și-a pus problema aducerii unor britani, gali sau din rândul altor populații, din rândul cărora se recrutaseră inițial unitățile auxiliare, în momentul în care se simțea nevoia completării golurilor apărute din vari motive. Ca atare, într-o unitate, să zicem cohorta a doua de hispani, în locul celor lăsați la vatră sau a celor căzuți, nu se aduceau bărbați din provinciile hispanice, dincolo de faptul că încă din 107-109 existaseră chiar unități recrutate dintre daci imediat după încheierea războaielor. Știm de pildă că a existat o cohortă a treia de daci. Logica ne spune că trebuiau să existe obligatoriu și prima și a doua cohortă. Este adevărat, aceasta, cohorta a treia, nu a staționat în Dacia. După cum mai știm că la un moment dat a existat o cohortă a șasea, cea nouă, de la Cumidava, ceea ce implică faptul că existau alte 5 unități și faptul că era o cohortă nouă, adică existase anterior alta mai veche. Săpăturile arheologice în mediul militar roman au demonstrat fără nicio îndoială prezența dacică, iar prezența unor daci în cadrul unităților militare ale armatei romane implica un serviciu militar de lungă durată, 22 până la 25 de ani, învățarea, am spune, obligatorie a comenzilor în limba latină, a modului de viață tipic, a folosirii instrumentarului cotidian, iar la final, obținerea celei mai de preț recompense, cetățenia romană pentru fostul soldat și pentru familia sa în cazul în care avea o familie. Pe lângă un gen de pensie sau, după caz, a împroprietăririi cu un lot destul de mare. Al doilea element demn de remarcat este apariția și dezvoltarea unor așezări civile pe lângă castrele romane, care au devenit în timp sate. O listă a celor mai vechi sate românești de astăzi este foarte strâns legată chiar de existența fortificațiilor romane, iar acestea nu erau chiar puține. Până acum cunoaștem cel puțin 107-108 fortificații certe. Să nu uităm că unitățile militare auxiliare aveau între 500 și 1000 de oameni, adică tot atâția purtători ai civilizației romane tipic provinciale. Nu excludem nici prezența legiunilor care au generat, cel puțin pentru Dacia, apariția a trei orașe. În primul rând, cele două care au ajuns mai apoi Apulum, Alba Iulia, și mai apoi, după 160, Potaissa sau Turda de azi. Dacă adăugăm și prezența unor foști militari colonizați în zona Ulpia Traiana, tabloul începe să prindă contur. Un al doilea element de bază au fost coloniștii. Știm cu siguranță că elementele colonizatoare au venit în Dacia odată printr-un program sau o politică oficială, fiind încurajată de stat, dar n-au fost opriți nici cei care au sosit pe cont propriu. Prima măsură, cea oficială, a fost remarcată prin însăși lăsarea la vatră și fixarea celor care au locuit în zona Ulpia Traiana. După cum trebuie amintiți, coloniștii aduși din zona dalmată, specialiști în minerit. Ultimii au fost cei care au creat nucleul așezărilor de profil din zona auriferă, poate că și în alte zone în care se exploatau diferite minereuri sau a carierelor de marmură, piatră, etc. Fără îndoială că și-au găsit un bun loc de viață diferiți meșteșugari sau coloniști care au început exploatarea sistematică și foarte modernă pentru acele vremuri a pământului în așa numite ferme agricole. Ultimele trebuie văzute inclusiv la nivelul prelucrării primare a produselor pământului. Altfel spus, unități de microproducție ce aveau ca scop deservirea pieței, mai puțin subzistența proprietarilor. Deci asistăm la o deschidere a pieței, o potențare a producției agrare și nu numai. Un alt element, insuficient cunoscut astăzi, a fost urbanizarea, adică a unei lumi total necunoscute în Dacia înainte de cucerire. Apariția și mai apoi creșterea orașelor a atras un număr de locuitori printre care s-ar putea să fie existat și autohtoni. Nu știm exact care a fost prezența dacică în mediul urban, dar știm că orașele, ca fenomen tipic lumii romane, au atras mase destul de importante de populație, atât ca mod de viață, cât și pentru oportunitățile economice pe care le ofereau. Iar evoluția orașelor, cel puțin din punct de vedere juridic, dacă nu și economic, ridicarea la rangul de municipium sau, în unele cazuri, chiar de colonia, arată o evoluție crescătoare a importanței economice. Iar acordarea rangului de colonia implica și unele scutiri de taxe și impozite. orașele, ca unități administrative, erau în principiu copii ale Romei, dispunând de teritoriu propriu, un gen de mici orașe-stat, de o lege de fundare și funcționare și ofereau posibilități de afirmare reale. Nu mai pomenim aici faptul că lumea urbană a fost una producătoare de mărfuri și o piață de desfacere pentru produsele lumii rurale. Ori locuitorii de origine dacică, în cazul în care s-au stabilit în orașe, aveau un anume statut juridic. Erau interesați să se topească în lumea în care s-au stabilit. Cum am putea explica, spre exemplu, adoptarea unor nume tipic italice, cele trei nume în mediul nemilitar, dar cu păstrarea unui element autohton. Sunt foarte mulți care au un prenume și un nume de origine italică, iar cel de-al treilea, de origine dacică sau de altă natură. Se știe că până în anul 211, acest fenomen a fost destul de amplu. După acest an, odată cu legea prin care toți locuitorii liberi ai Imperiului au devenit cetățeni, fenomenul nu mai are aceeași amploare. Autohtonii, și nu doar în Dacia, își luau primele două nume după cele ale unor imperatori, iar cel de-al treilea era cel din lumea din care făceau parte. Uneori se vedea că au renunțat la numele autohton, dar posesorii noii identități rămân, prin multe elemente de viață cotidiană, între vechea civilizație și cea nouă. Uneori, fenomenul este vizibil și în interiorul spațiului pe care îl aveau fermele agricole. Evident, a fost pus în evidență mai ales în cimitirele orașelor sau a altor așezări, odată cu adoptarea elementelor de spiritualitate de tip roman. Monumentele funerare ne arată evoluția unor nume, iar inventarul unora dintre morminte ne pun în evidență adevărata origine și evoluția individului sau a familiei sale. Necropolele sunt adevărate cărți de identitate, din păcate puțin cunoscute din lipsa unor cercetări de amploare și mai ales de durată. Nici orașele nu sunt foarte bine cunoscute, dat fiind faptul că fie sunt sub actualele așezări, ceea ce limitează drastic posibilitățile de cercetare, fie, cazul Ulpiei Traiana, lipsa fondurilor împiedică dezvoltarea cercetării. Un ultim element avut în vedere în ceea ce se numește procesul de romanizare este legat de pătrunderea și răspândirea lentă a creștinismului. Un creștinism primitiv, în sensul de primar începător, care s-a răspândit în limba latină. Suntem singurul popor neolatin care ne denumim instituția de bază, biserica, după o construcție tipic romană, bazilica, nu după formula derivată din limba greacă, eclezia, formulă ce denumea adunarea tuturor credincioșilor cu sau fără existența unei clădiri dedicate cultului. De altfel, denumirile de bază ale elementelor cultului creștin derivă direct, fără intermediar, din limba latină. Ori a predica, a face operă pastorală într-o limbă necunoscută unei populații era ceva de-a dreptul absurd. O serie de descoperiri arheologice vin să completeze elementele de limbă. În provinciile dacice sunt multe elemente tipice secolelor 4-5, de la monograma hristică la așa numitele vase cu pește, de la micul instrumentar liturgic, lingurițe euharistice, cruciulițe, vase liturgice, la elemente de mobilier al unor locuri de cult, cum ar fi candelabrul de la Birtan cu celebra inscripție Ego Zenovius Votum Posui. Nu mai amintesc de multele pietre tombale și nu numai creștinate. Și să mai spunem că expresia să-ți fie țărâna ușoară vine direct din limba latină, si tibi terra levis. Că place sau nu, romanizarea a fost un fenomen care a schimbat în provinciile dacice tot sau aproape tot. A schimbat o lume înlocuind-o cu alta. în ultimă instanță, a dus la apariția unei romanități la limita dintre lumea barbară, germanică, slavă și cea greacă. Puțin știu că la sud de provinciile Daciei, elementul de civilizație de bază a fost cel grecesc. Romanii nu numai că n-ar fi putut înlocui cultura și civilizația elenă, dar nici măcar n-au încercat. O problemă care persistă, dar care este falsă, este aceea a relațiilor cu așa zișii dacii liberi. Se naște o întrebare: liber față de cine? Față de ce? Mulți ignoră faptul că în mediul dacic liber abundă instrumentarul de tip roman și au existat pentru lungi perioade de timp așezări ale unor coloniști, deci așezări de tip roman în afara frontierelor. Printre ele, celebra așezare de la Medieșul Aurit din Maramureș, așezări pe văile Crișurilor, pe Barcău, etc. După cum au fost descoperite multe elemente ale civilizației romane în Moldova, atât în mediul germanic al bastarnilor, cât și în cel sarmatic. Altfel spus, influența romană nu s-a manifestat doar în teritoriul provinciilor. Cât a durat acest proces pe care îl numim romanizare, se afirmă că la 271 sau 275, romanii au abandonat teritoriile nord-dunărene. Parțial real, parțial fals. Real în ceea ce privește retragerea unităților militare cantonate în spațiul ardelean. Fals dacă privim prezența militară la nord de Dunăre, în Oltenia, Banat și foarte probabil și în Muntenia. Unii privesc retragerea romană ca pe un gen de cataclism, o catastrofă. Nici vorbă de așa ceva. De altfel, romanii s-au retras dintr-o zonă relativ liniștită, având nevoie de trupe în locuri cu mult mai periclitate. S-au retras și din zona occidentală în unele locuri, din delta Nilului, etc. În unele din zonele din care s-au retras, au revenit. În Dacia nu. Numai că, pentru teritoriile Banat, Oltenia, Muntenia, prezența romană a fost pentru încă aproape 70-80 de ani. Enumerarea dovezilor prezenței romane este prea lungă pentru a fi prezentată aici. Amintesc numai faptul că în vremea lui Constantin cel Mare, romanii au mai construit un pod peste Dunăre, în zona de vărsare a Oltului, au construit un drum militar de peste 50 de kilometri, au refăcut un oraș, etc. Ceea ce demonstrează, printre altele, că teritoriile în cauză nu erau abandonate, după cum arată că nu au fost cedate unor migratori. Faptul că, de pildă, fortificația romană de la Mehadia a fost refăcută după modelul tipic al secolului al IV-lea, vine să întărească prezența romană în zonă și nu retragerea la sud de Dunăre. Mai sunt și multe alte elemente, din păcate necunoscute și mai ales neexplicate marelui public. Momentul de criză a survenit abia odată cu marele atac hunic, dar și atunci doar prin despărțirea pentru circa 50-60 de ani de zona sud-dunăreană, nu prin pătrunderea temuților călăreți asiatici în spațiul dacic. De altfel, până astăzi, cel mai sudic punct al prezenței hunice la noi este cel din Șimleul Silvaniei. Elemente de armament, mai ales vârfuri de săgeți de pe linia Dunării, din anumite fortificații, nu spun mare lucru. Într-o încercare de concluzie, putem spune că romanizarea a fost un proces istoric irreversibil și a avut profunzimea necesară creării unui nucleu a ceea ce a devenit mai apoi poporul român. De altfel, cucerirea teritoriilor nord-dunărene locuite de către daci, dar nu numai de către ei, în 106 de romani, a dus la transformarea unei părți a acestora în ceea ce s-a numit provincia Dacia. Ce s-a întâmplat în teritoriile provinciei Dacia? În primul rând, ceva similar tuturor provinciilor europene ale Romei. A fost elaborată și votată în Senat o lege pentru noua provincie. Nu știm ce prevedea ea decât prin comparație cu legile elaborate pentru alte provincii. Apoi, în conformitate cu organizarea tipică a lumii romane, noua provincie a intrat într-un gen de confederație, cu o largă autonomie față de centru, avându-și propriile reguli de guvernare, cu excepția câtorva domenii: apărare, fiscalitate, politică externă, ierarhiile sociale, etc. Am putea spune, fără teama de a greși prea mult, că o parte a Daciei a intrat și a început să facă parte din prima Uniune Europeană a istoriei continentului. Una dintre problemele care au frământat mult cercurile de specialitate a fost legată de soarta populației autohtone aflate sub autoritatea statului roman. Ce s-a întâmplat cu populația dacică? A rămas în cadrele provinciei, s-a refugiat, a avut o soartă specială? Aceste întrebări, dar și altele, au fost rostite și nu odată. Poate că totul pornește de la exprimarea lui Eutropius, care scria că în urma războaielor, Dacia a fost secătuită de bărbați, drept care romanii au adus oameni din întregul imperiu. Numai că autorul citat a scris prin secolul al IV-lea și nu prea avea dreptate. În primul rând, pentru că oricât de mari ar fi fost pierderile în timpul războaielor, acestea nu au putut afecta prea mult ceea ce am numit astăzi populația necombatantă. Este o idee total eronată aceea potrivit căreia toată populația masculină a unui spațiu, în cazul nostru al Daciei, participă sau ar fi participat la conflagrație. La lupte participau numai cei care aveau o cât de cât legătură cu meseria armelor. Este greu de crezut că niște agricultori sau chiar păstori ar fi fost de folos pe câmpul de luptă. Nicăieri și niciodată în antichitate și mai apoi până în epoca modernă, războiul nu a fost o problemă care să aducă războiul întregului popor în realitate. Ideea unei populații decimate de război este o năstrușnicie necunoscută epocii în cauză. De asemenea, absurditatea unei lichidări fizice a populației din partea armatei romane. Cine cunoaște cât de cât istoria Romei, va constata că niciodată, nicăieri, nu s-a întâmplat așa ceva. Ca atare, în noua provincie au existat și au continuat să trăiască daci ca în oricare din teritoriile care au intrat în componența Imperiului. La fel s-a petrecut cu galii, cu hispanii sau cu britanii. Nu vedem de ce în Dacia ar fi fost altfel. Mai trebuie adăugat că adăugarea sintagmei de daci liberi pentru populația aflată în afara provinciei este bine calculată pentru a impune ideea de daci ocupați, adică cei din Dacia romană. Un alt fals. Nimeni nu i-ar fi împiedicat pe dacii ocupați să părăsească provincia, adică să devină liber. În schimb, dispunem de izvoare serioase, atât scrise cât și arheologice, care atestă faptul că mase de daci din zona de nord au cerut și au obținut dreptul de a se așeza în provincie. Despre un grup de circa 12.000 de persoane știm sigur și unde au fost amplasați. Care a fost soarta autohtonilor în cadrul provinciei? Nu foarte ușoară, cel puțin la început, deoarece în teritoriile intrate sub autoritatea statului roman s-au aplicat prevederi ale legilor romane. Ori se știe, dacii au încălcat tratatele de alianță, Fœdus, cu Imperiul și nu odată. În urma ocupației, populația a fost asimilată juridic unui statut inferior. Câștigarea unor drepturi la alt nivel depindea de modul în care se integrau sau nu în cadrul lumii romane. Nici nu este de mirare că mulți daci au găsit de cuvință să își câștige alt statut social prin angajarea în cadrul armatei romane, mai exact în rândul trupelor auxiliare. Era calea cea mai sigură, dar și cea mai îndelungată, 20-25 de ani de serviciu militar, pentru a obține un statut socio-juridic superior celui de la 106-107. Desigur că și alte modalități de integrare în cadrul noii societăți ofereau posibilitatea depășirii stării inițiale. Alții, probabil cei mai mulți, au continuat să trăiască în vechile lor așezări, să practice aceleași ocupații, să-și vadă, altfel spus, de viața lor obișnuită. Singurele comunități care au fost supuse unui tratament special, evacuare, au fost cele din zona montană a Sarmizegetusei, cât și o mare parte a populației aflată în zona dintre cursul Oltului, în sectorul său ardelean și munți. Mulți autohtoni s-au așezat în apropierea unor fortificații romane aflate pe linia de graniță. Fie în acele așezări din proximitatea unor castre, așezări în care locuiau pe lângă meșteșugari, negustori, uneori familiile unor militari, fie în sate care aveau un anume gen de relație contractuală cu comandamentele militare, deservind unele unități militare. Le deserveau în primul rând prin practicarea agriculturii, creșterea unor turme de animale, alte munci în folosul armatei. Pentru că, trebuie spus, după 106, întreg teritoriul noii provincii a devenit ager publicus, proprietatea statului, supus legilor romane. Fiind proprietate publică, unitățile militare romane au obținut așa numitele teritorii de hrănire, adică spații mai largi sau mai puțin largi, de pe urma cărora trebuia să-și obțină necesarul de alimente, lemn de construcții și de foc, animale, nutreți, etc. pentru traiul cotidian. Numai că militarii romani, chiar dacă lucrau, și uneori lucrau chiar pentru piață, nu făceau nici agricultură, nici nu creșteau animale. Terenurile de care dispuneau erau date în arendă și lucrate de către autohtoni. Acesta este sensul corect al înțelesului relațiilor bune între armată și populația civilă aflată pe un asemenea teritoriu. Deci erau beneficii de ambele părți. De altfel, până în acest moment, nu avem cunoștință de vreo revoltă a dacilor împotriva stăpânilor. Pomenitele revolte ale autohtonilor pentru perioada de început a domniei lui Hadrianus sunt, de fapt, acțiuni ale romanilor împotriva unor grupuri de tâlhari, latrones, în documente, nu împotriva unor răsculați. Mai mult, putem bănui că evoluția relațiilor dintre romani și autohtoni a continuat o curbă ascendentă către normalitate și firesc. O demonstrează inclusiv prezența unor materiale arheologice de origine sau de inspirație dacică în interiorul unor fortificații, castre, în unele cazuri chiar în interiorul clădirii comandamentului. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!